dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Nedelja je 7. decembar, a do 14 sati i 30 minuta sa vama Nenad Branković i Branka Trivić. Najpre, kao i obično, vesti dana. Merkel, Rusija pokušava da poveća uticaj na Zapadni Balkan. Devenport, Evropska unija spremna da uključi Srbiju u projekat izgradnje gasnog interkonektora sa Bugarskom. Putin razgovarao telefonom sa Nikolićem i Orbanom o energetskoj saradnji. Vučić sutra sa Medvedevom o Južnom toku. Gaz promenja strategiju, Ukrajina će biti nepotrebna za tranzit ruskog gasa, izjavio Aleksej Miller. Locirana još četvorica osumnjičenih za zločine u Štrpcima. Sutra oblačno sa slabom kišom, na planinama sneg, najviša temperatura od 5 do 9 stepeni. A posle pregleda vesti poslušajte i Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovaralo o tome zašto Haški tribunal nije uspeo da izađe na kraj s Vojislavom Šešeljem. Sagovornice su bile Nataša Kandić, bivša direktorka Fonda za humanitarno pravo, i Florence Hartmann, bivša portparolka tužilaštva Haškog tribunala. Na pitanje da li je Haški sud kapitulirao pred Šešeljem, Hartmann i Kandić kažu:
tribunal je kapitulirao više puta pred Šešelja, to mu je bio cilj, sa te strane je on privremeno pobedio.
Ne možemo tako da govorimo, zato što Haški tribunal i pored grešaka ipak za sobom ostavlja ogromno nasljeđe činjenica koje će zapravo učiti decenijama nove generacije o tome šta je počinjeno i da to ne zaboravimo.
Most Radija Slobodna Evropa u drugom delu emisije. Ostanite uz nas.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Nemačka kancelarka Angela Merkel u intervju listu Welt am Sonntag optužila je Moskvu da pokušava da učini zemlje Zapadnog Balkana ekonomski i politički zavisnima od Rusije, kako bi u tom regionu povećala svoj uticaj. Merkelova je u intervju također optužila Rusiju da se meša u unutrašnje poslove određenih zemalja koje žele da imaju bliski odnose sa Evropskom unijom. Moldavija, Gruzija i Ukrajina su tri naše istočna suseda koji su doneli suverene odluke da potpišu sporazume o pridruživanju sa Evropskom unijom, rekla je kancelarka, preneo Reuters. Rusija pravi probleme svim tim trima zemljama, istakla je nemačka kancelarka, ukazujući na zamrznute konflikte u regionima koji traže odcepljenje, poput Pridnjestrovlja, Abhazije i Južne Osetije, kao i na mešanje Rusije u konflikt na istoku Ukrajine. Merkelova je u intervju u nedeljnom izdanju Velta također stala u odbranu svoje odluke donesene na samitu NATO 2008. godine da Ukrajina i Gruzija ne postanu kandidati za članstvo te vojne organizacije, ali je ponovo ukazala na posvećenost NATO-a odbrani zemalja istočne Evrope poput Poljske i Baltičkih zemalja koje jesu članice NATO-a. Nema razloga da se priča o ratu na Baltiku, ali bez obzira na to, član 5 ugovora o NATO koji navodi da je napad na jednu članicu ujedno i napad na čitavu alijansu i dalje stoji, istakla je nemačka kancelarka. Evropska unija je spremna da uključi Srbiju i učestvuje u projektu izgradnje gasnog interkonektora sa Bugarskom, što bi Srbiji bio jedan od novih izvora za snabdevanje gasom, a korist bi imala i srpske kompanije uključene u projekat, rekao je šef delegacije Evropske unije u Srbiji Michael Davenport za Blitz. Ruski predsjednik Vladimir Putin razgovarao je telefonom sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem i mađarskim premijerom Viktorom Orbanom o perspektivama energetske saradnje, saopštio je Kremlj. Oni su, kako se navodi, razmotrili bilateralnu saradnju i dalje rad u energetskoj sferi u svetlu obustave projekta Južni tok. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će sutra razgovarati s predsjednikom vlade Ruske federacije Dmitrijem Medvedevom u vezi sa situacijom sa gasovodom Južni tok. Istakao je da Srbija nastoji da sve eventualne poteškoće reši na partnerskim osnovama. Neki eksperti rade na tome i proučavamo sve ugovore. Trudit ćemo se da na partnerskim osnovama rešimo sve naše eventualne poteškoće i probleme, izjavio je Vučić u Krupnju. A na novinarsko pitanje o stavu predsjednika Srbije Tomislava Nikolića da će Brisel usloviti nastavak evropskog puta Srbije priznavanjem nezavisnosti Kosova, Vučić je rekao:
mi radimo svoj posao, nalazimo se na evropskom putu, sarađujemo sa svima u svetu. Mislim da svaki građanin to osjeća i vidi da Srbija postaje važan faktor ne samo u regionu, već rekao bih i u celoj Evropi, i to uspeva zahvaljujući svojoj ozbiljnoj i odgovornoj politici. Srbija ne odustaje od svog evropskog puta, Srbija neće odustajati ni od svog teritorijalnog integriteta,
rekao je premijer Srbije Aleksandar Vučić. Tužilaštva Srbije i Bosne i Hercegovine locirala su još četvoricu osumnjičenih za otmicu i ubistvo putnika u vozu u Štrpcima, kao i za ratne zločine na prostoru Višegrada, piše Blic. Prema saznanjima tog lista, trojica se kriju u jednoj državi na istoku, dok je jedan u regionu, a neki od njih su sada uspešni biznismeni i bave se građevinom. Trenutno se vode pregovori srpskog i bosanskog tužilaštva oko strategije potrage. Reč je, kako se dodaje, o Srbima iz Bosne i Hercegovine, ali se trenutno proverava čiji pasoš imaju i od toga će zavisiti koje će tužilaštvo voditi ovaj deo potrage. Srpska napredna stranka pozvala je građane da se hrabro pridruže politici vlade Srbije koja se, kako ističe, suprotstavlja višegodišnjoj ekonomskoj i političkoj destrukciji koju je Demokratska stranka više od decenije sprovodila u Srbiji. SNS ukazuje na to da se tu nije radilo samo o neznanju i bahatosti, već o dobro planiranoj i koordinisanoj akciji, čiji je krajnji cilj bio da se Srbija baci na kolena, njeni građani potpuno ponize i opljačkaju, a pojedinci pod okriljem DS-a postanu vlasnici države. Prethodno je lider Demokratske stranke Bojan Pajtić u pisanoj izjavi pozvao građane Srbije da se pridruže toj stranci u suprotstavljanju aktualnoj vlasti i borbi za osnovna ljudska prava i slobode, navodeći da su ekonomski pritisak na najosjetljivije slojeve stanovništva, stroga cenzura i progoni neistomišljenika postali svakodnevica u Srbiji. Predsjednik Srpske socijalističke partije Srbije Ivica Dačić najavio je reformu stranke uz poruku članstvu da su promjene neophodne i da se odnose na sve, a ne samo na rukovodstvo. Ko misli da je socijalistička partija Srbije muzej istorije, mora da ustupi svoje mesto. Sitan korak je danas sa nama nespojiv, rekao je Dačić na izbornoj konferenciji Beogradske organizacije stranke. Predsjednik Jedinstvene Srbije i Skupštine grada Jagodine, Dragan Marković Palma, ocenio je da bi političari na svim nivoima trebalo da se solidarišu sa građanima i smanje plate, a članovima gradskih i opštinskih veća i skupština da se ukinu plate i nadoknade. On apeluje na odbornike gradskih i opštinskih skupština da prilikom donošenja budžeta za narednu godinu glasaju protiv toga da članovi gradskih i opštinskih veća i odbornici skupština primaju plate samo zato što jednom u dva ili tri meseca konstatuju dnevni red. Svaki građanin Srbije, pa i ombudsman Saša Janković, ima pravo na podnošenje zahteva za ocenu zakonitosti Ustavnom sudu, ali i ombudsman je dužan da poštuje konačne odluke Ustavnog suda, kao i drugih sudova, naveo je gradski menadžer Goran Vesić u pisanom saopštenju. On je time reagovao na izjavu Saša Jankovića da neplaćanje karte u javnom gradskom prevozu ne može da se tretira kao prekršaj i da će Ustavnom sudu podneti predlog za ocenu ustavnosti tih odredbi zakona o prekršajima. Prema odluci gradske vlasti, građani koji ne plate kartu i dakle budu kažnjeni, ulaze u prekršajnu evidenciju, a može im čak biti oduzeto i pravo na izdavanje ličnih dokumenata. Odgovarajući na prozivke gradske vlasti, Janković je u intervjuu Tanjugu rekao:
javni prevoz mora da se plaća. Ništa što ću reći u nastavku ne treba da posluži kao izgovor da se javni prevoz ne plaća. Ali način na koji će se obezbediti da se javni prevoz plaća je nešto sasvim drugo. Naš ustav zabranjuje da se ljudska prava ograničavaju nesrazmerno, iako to nije neophodno. Ja mislim da mi imamo, ili bi bar trebalo da imamo, sistem izvršenja koji obezbeđuje da se izrečena kazna za neplaćenu vožnju gradskim prevozom plati. I ne možemo zbog toga što nam jedan sistem ne funkcioniše dobro remetiti sve ostale sisteme. Valjda je potrebno da taj sistem koji ne funkcioniše, dakle sistem naplate kazni, valjda treba da njega uspostavimo kako treba, i zbog toga ću iz tih principijelnih razloga i obaveze da štitim ustavom garantovana prava morati da se obratim Ustavnom sudu i da praktično tražim da se i odredbe zakona o prekršajima kojima je to propisano ipak usklade sa odredbama Ustava. Mislim da se ovim pravi veća šteta nego korist.
Zaštitnik građana Saša Janković. Američki potpredsjednik Joe Biden, govoreći u Vašingtonu o pregovorima sa Iranom o njegovom nuklearnom programu, izjavio je da pregovaračima treba dati dodatno vreme. U sve što se dešava na Bliskom istoku, ovo nije vreme da rizikujemo slom u ovim pregovorima kada još uvek imamo šansu za proboj. Ovo je trenutak da se našim pregovaračima da malo više vremena i prostora da vide može li se postići dogovor koji će svima koristiti, rekao je Biden. Grupa od 60 istaknutih Nemaca zatražila je od svoje zemlje i zapada da započnu dijalog s Rusijom, verujući da je to osnova obezbeđivanja mira u Evropi, a ne dalje izolacija Moskve koja je opasna za svet. Peticiju Novi rat u Evropi, ne u naše ime, potpisali su ljudi iz različitih oblasti, uključujući bivšeg kancelara Nemačke Gerharda Šredera i reditelja Vima Vendersa, prenela je Russia Today. Šef Gazproma Aleksej Miller izjavio je da je zaustavljanje projekta Južni tok koraka promjeni modela rada te kompanije na evropskom tržištu i poručio da će izgradnjom podvodnog cevovoda u Tursku uloga Ukrajine za tranzit ruskog gasa biti svedena na nulu. Evropska unija će pozvati Tursku da ne podriva sankcije uvedene Rusiji i zatražiti bližu saradnju te države u borbi protiv ekstremista Islamske države tokom posete visokih evropskih zvaničnika Ankari ove sedmice. 5 civila je poginulo u istočnoj Ukrajini tokom protekle noći, 2 dana pre stupanja na snagu primirja i početka mirovnih pregovora između ukrajinskih vlasti i proruskih pobunjenika. Predsjednik Zimbabvea Robert Mugabe optužio je svoju potpredsjednicu za kovanje zavere sa ambasadom Sjedinjenih Država i za njegovo uklanjanje s vlasti. Demonstracije zbog odluke velike porote u Njujorku da ne bude optužen policajac koji je prilikom hapšenja ugušio nenaoružanog Afroamerikanca nastavljene su širom Amerike, a u Kaliforniji je izbilo nasilje kada su maskirani demonstranti počeli da razbijaju prozore i izloge i gađaju policiju raznim predmetima. Policajci u Americi svake godine ubiju najmanje 400 ljudi, ali samo u malom broju slučajeva protiv njih se podiže pod optužnica. Još je manji broj njih koji budu osuđeni za ubistvo tokom obavljanja službene dužnosti. Tajfun Hagupit je pre nego što je oslabio obarao električne stubove i stablo u priobalnim filipinskim provincijama, a više od 650.000 ljudi je evakuisano, ali je centralni deo Filipina ostao pošteđen razaranja koje je doživao u prošlogodišnjoj oluji.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Sve je sada najavljeni most koji je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome zašto Haški tribunal nije uspeo da izađe na kraj sa Vojislavom Šešeljem. Naši sagovornici su Nataša Kandić, koordinatorka inicijative za osnivanje komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima na prostoru bivše Jugoslavije i bivša direktorka Fonda za humanitarno pravo iz Beograda i Florence Artman, bivša portparolka tužilaštva Haškog tribunala. Gospođo Kandić, da li vam se čini da je Haški tribunal želeo na svaki način da se otarasi Šešelja, pa je zato i donio odluku da ga pusti na privremenu slobodu praktično bez ikakvih uslova?
Pa to je utisak u javnosti, ja delim tu jednu percepciju javnosti, da je tačno ono što Šešelj kaže, da su njega bez nekih uslova pozvali, omogućili, rekli mu idi, on je došao i bez ikakve pratnje, kao putnik iz Amsterdama. To je znači nema presude, nema rješenja i onda se pojavljuje ta bolest kao izlaz iz cele te situacije i verovatno je čovjek vrlo ozbiljno bolestan, ali u slučaju bolesnog čovjeka je vrlo loše da neko ko je proveru 11 godina u pritvoru napušta taj pritvor, a da nema presude. Da li je kriv, odgovoran, je li dokazana optužnica i to je nedopustivo kada je u pitanju tako jedna institucija kao što je Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju.
Gospođo Artman, da li se i vama čini da je Haški tribunal želeo da se po svaku cenu oslobodi Šešelja?
Pa isto mislim da je takva percepcija i Haški tribunal ništa nije nam rekao koje bi moglo nam uputiti da drugčije mislimo. Problem je da imamo osobu koja je koristio sudnicu za propagiranje svojih ideje. Nije on jedini koji je to uradio. Danas to radi Mladić kao i Karadžić i tako dalje. A mandat Haški tribunal je bio da stigmatizira tu ideologiju koju on sada Šešelj pripoveda u Srbiju u svoj povratak. Da stigmatizira tu ideologiju time što dokazuje kriminalnu dimenziju te ideologije, kao što je Nuremberg to radio u vezi nacističke ideologije i da identificira oni koji su imali najviše ulogu u sprovođenje te kriminalne politike. Šešelj je osumnjičen da je deo taj projekat, a Haški sud ga imao 11,5 godine i nam ne daje sudski odgovor na to pitanje. Činjenica da također i društvo i politička elita u Srbiji ne zna se kako se odnositi time je jer Šešelj pravno se vraća nevin. Haški tribunal je glavni problem u situacije koju imamo sada sa Šešeljom.
Gospođo Kandić, meni se čini da Haški tribunal nije mogao da se nosi sa Šešeljom i zbog toga što se sreo sa nečim s čim su se njegove sudije nisu dotada susretali u svojoj praksi. Šešelj je na početku suđenja izjavio da ne priznaje tribunal. Onda je rekao da mu ne treba branilac. A tokom celog procesa on je na najgrublji način vređao sudije i tužitelje i setimo se, on je njih psovao najgorim psovkama. A oni onda jednostavno nisu znali kako na to da odgovore. To je nekakav moj utisak.
Setimo se početka tog suđenja i uopšte te komunikacije između Šešelja i sudija. Tužilaštvo je bilo vrlo svesno te opasnosti da će Šešelj pretvoriti svoje nastupe u sudnici u šou, da će to biti stalno jedno pozorište i bilo je pokušaja da se to prevaziđe, da mu se znači zabrani propagiranje i mržnje i da se upristoji dodelom branioca i to je bilo jedno rešenje. Bilo je osnova za to, zato što i statut tribunala dopušta da se optuženom nametne advokat kada je to u interesu pravde. Znači, to je bilo rešenje. On se morao zaustaviti. Njegova praksa širenja mržnje je morala biti prekinuta. Nije trebalo dozvoliti da on u sudnici nastavi da propagira formiranje Velike Srbije, da govori da je to rat bio između Srba, da nije bilo nikakvih Hrvata, muslimana, sve su to Srbi koji su ratovali međusobno. Međutim, što se pokazalo? Da tribunal nije bio u stanju da sprovede ono što je bilo u interesu pravde. Nije uspeo da mu nametne branioca. Šešelj je onda smišljao druge situacije u kojima je uspevao da nadigra sudije. I tako je onda jednostavno dopušteno da Šešelj u sudnicama kad god ima prilike da nastavi da govori ono što je govorio i pre dolaska u pritvor, zbog čega je i doveden i optužen. Kad god je imao priliku, on je nastavio da izgovara reči koje su predstavljali obrazac govora mržnje prema drugim. Haški tribunal nije uspeo to da spreči, mediji su prenosili, bilo je komentara, eto Šešelj je uspeo da bude sebi advokat, onda je se izborio da izbaci sudiju Harhofa iz svog predmeta, uspeo je to, uspeo to, onda su mediji vrlo često citirali sve ono što govori, to je sve bilo, da kažem, isto što je govorio i pre i što govori nakon povratka. Međunarodni sud je dozvolio nešto što ni jedan lokalni sud u bilo kojoj državi u regiji bivše Jugoslavije ne bi dozvolio. Nigde ne bi mu se dozvolilo da vređa, ponižava sudije, da se služi rečnikom koji je nedopustiv ni u nekom najbližem krugu istomišljenika, ali njemu sve to dopušteno bilo u sudnici i u komunikaciji i sa timom tužioca i sa sudskim većim.
Gospođo Artman, po vama zašto je Haški tribunal, zašto su sudije dozvolile da ih on vređa na najvulgarniji način?
Pa niko ne može da odgovori na to pitanje. Možemo samo podsjetiti da postoje mehanizmi u praksi, u postupci u Haški tribunal kao i u bilo kom sudu da sudi savladaju takve situacije. Znači, bili su strašni propusti u ovom slučaju. Sudije nisu morali popustiti na zahtev Šešelj da se skloni danski sudija. On je imao interes da odugovlači. Sudije nisu morali to uraditi. Možemo mi, posmatrači, dati odgovor za pitanje koje mogu biti jedino upućeno Haškog tribunala. Haški tribunal ne želi odgovoriti i to je veliki problem. Ima obaveze da odgovori. Nije u pitanje tajnost, u pitanje je management pravde za koje svaki građanin sveta, a posebno žrtve, imaju pravo zahtevati odgovor. Zbog čega nemamo odgovor na najvažnije pitanje o krivicu Šešelja.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto Haški tribunal nije uspeo da izađe na kraj sa Vojislavom Šešeljem. Sagovornice su Florence Artman, bivša portparolka tužilaštva Haškog tribunala, i Nataša Kandić, bivša direktorka Fonda za humanitarno pravo iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Kandić, evo, i vi ste pomenuli i gospođa Artman je pomenula to da je danski sudija Harhof, koji je bio u tročanom veću koje je sudilo Šešelju, odstranjen iz tog veća baš uoči izricanja presude i na njegovo mesto imenovan novi sudija koji je zatražio 2 godine da prouči ceo slučaj. I što je još čudnije, Harhof je diskvalifikovan na Šešeljev zahtev. E kako se to moglo dogoditi, gospođo Kandić?
Pa to je potpuno jasno šta se tu događa. U trenutku kada žalbeno veće donosi odluku o izuzeću sudije Harhofa, već je izmenjena praksa Haškog tribunala u vezi sa standardima o komandnoj odgovornosti. Harhof sa svojim stavovima i sa onim što on primećuje šta se događa sa sudskim odlukama, postaje nepoželjan sudija i ubrzo potom zapravo vidimo šta se događa, kako i druge sudije u drugim predmetima menjaju svoje stavove u odnosu na standarde. Znači, to je trenutak kada zapravo Šešelj pomaže sudijama da učvrste svoje standarde time što će, da kažem, neposlušne sudije napustiti Haški tribunal. Tako da su na izuzeću i udaljavanju sudije Harhofa zajedno radili. Tu je bila dobra saradnja između predsjednika suda i nekih sudija i Šešelja.
Gospođo Artman, vi ste nedavno izjavili da je Šešelj pušten na slobodu iako je nacrt presude već bio napisan. Znači, ona je bila gotova u nacrtu, je li tako?
Da, jeste. Kad sud zakaže datum izrečenje presude, što je bilo slučaj u predmetu Šešelj, jer je presuda zakazana za javnost 30. oktobra prošle godine 2013. Znači da je bio dokument pri kraju. Moguće da tih neki detalji još uvek možda nisu bili dovršeni, ali glavne crte i odluka da li je on osuđen ili nije, bila je odlučena. Ne možete zakazati presuda bez da znate za sigurno da će biti potpuno završena.
Gospođo Artman, zanimljivo je da je tužilaštvo Haškog tribunala, koje se prvih dana nakon Šešeljevog puštanja na slobodu nije oglašavalo, ovih dana zatražilo da tribunal ukine odluku o Šešeljevom privremenom puštanju na slobodu zbog njegovog ponašanja nakon izlaska iz zatvora. Mislite li vi da ima šanse da se Šešelj ponovo nađe u haškom zatvoru?
Jeste zanimljivo što tužilaštvo nije hteo da se u tome umeša ili rekao da nema ni načina da se umeša u tome, što je delimično tačno, pa onda kad je pritisak javnost skandalizirana, onda odlučuje da ipak nešto uradi. Mislim, ne treba tako funkcionirati. Da li će se on vratiti u Hagu? Ja mislim da će biti to veliki problem, jer Srbija nije obavezna prema odluku da to uradi, obavezna da sarađuje sa Haški tribunalom. I da li ćemo se vratiti u staroj priči, da li Srbija hapsi ili ne hapsi begunci, to ja ne znam.
Gospođo Kandić, evo da i vas upitam, mislite li vi da bi se nakon ovog zahteva tužilaštva da se ukine odluka o Šešeljevom puštanju na slobodu, Šešelj ponovo mogao naći u haškom zatvoru?
Ovaj zahtev tužilaštva ne izaziva neko uverenje da će se to dogoditi ili da to ima neku snagu. Ono što je sada neprijatno, a to je da nema prostora ni za nekakav pritisak. Ko će da hapsi Šešelja? Kome je potrebna ta jedna cirkuska situacija? Šešelj, naravno, kao što se radovao zbog rezolucije Evropskog parlamenta, on će nastojati da provocira tu situaciju kako bi došlo do hapšenja. To je ono što jedino on može da učini, njemu se čini to važan da posle tribunala eto napravi neki gest koji će, on sve to računa da je to deo njegove lične istorije koja će postati deo istorije srpskog naroda, eto da ga hapse kao što su ga iznosili nekada iz sudnice, da ga sada nose na rukama do Haškog tribunala.
I u zaključku, gospođo Artman, Šešelj se javno hvali da je pobedio Haški tribunal. da li je tribunal kapitulirao pred Šešeljem?
Da, tribunal je kapitulirao više puta pred Šešelja, to mu je bio cilj. Sa te strane je on privremeno pobedio, ali kapitulirao je tribunal pred svoje obaveze i svoj mandat i to je problem. Kapitulirao prema istorije također, jer Šešelj je bio, da kažemo, ključna osoba iz Miloševićevog režima u vezi rata u Hrvatska i Bosna, za koje se stražio odgovor da li je vezano za zločina ili nije. Znači, kapitulirao je prema više stvari, ali pitanje nije Šešelj. Ponovo kažem da je to veliki udar na međunarodno pravo, kad mislimo o zločinima koje se sada počinje u Siriji, čak i na tlu Evrope, u Ukrajine i još na puno druga mesta. Moramo više se obratiti Hag nego se obratiti Šešelj. Znači, kapitulacija pred istinom i kapitulacija pred ta velika ideja i obećanje koje je napravljeno jednoglasno u Savet bezbednosti 93. u toku rata i zločina u bivšoj Jugoslaviji, da žrtve neće ostati bespravne i da se kreiraju instrumenti da se stavlja kraj nekažnjivost za masovni zločina.
Gospođo Kandić, da li je tribunal kapitulirao pred Šešeljem?
Pa ja bih rekla sljedeće, Šešelj bi bio presrećen da je verovao da će moći da bude kažnjen smrtnom kaznom. Prihvatio bi on kao istorijski relevantnu i doživotnu kaznu. Ovako je on izabrao nešto drugo, pošto ne može da dobije ono što on smatra relevantnim istorijski. On je odlučio da pobedi Hag u tome što nema presude, tako da je on učinio toliko stvari, od odugovlačenja do zloupotreba, do toga da ih nadigra pretresno veće, učinio da bude pušten na slobodu bez uslova, znači nema presude.
A da li je to na neki način?
To je dokaz o tom da je on uspeo da ih svojim političkim postupcima da ih nadigra i da oni nemaju i nisu imali pravni odgovor na njegove političke smicalice i lukavstva.
Dobro, da li je to bila kapitulacija Haškog tribunala?
Pa ne možemo tako da govorimo, zato što Haški tribunal i pored grešaka, kao i u slučaju Gotovine, Perišića, Simatovića i Šešelja, ipak za sobom ostavlja ogromno nasljeđe činjenica i u vezi sa predmetom Šešelja, koje će zapravo učiti decenijama nove generacije o tome šta je počinjeno, šta smo učinili da to sprečimo i da učimo da to ne zaboravimo.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Artman.
Hvala vama.
Hvala, gospođo Kandić.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naše sagovornice bile Florence Artman, bivša portparolka tužiteljstva Haškog tribunala, i Nataša Kandić, bivša direktorka Fonda za humanitarno pravo. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Enter. Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više. Enter.
Sam kraj emisije, kao i obično, podsjećamo se najvažnijih vesti dana. Merkel, Rusija pokušava da poveća uticaj na Zapadni Balkan. Devenport, Evropska unija spremna da uključi Srbiju u projekat izgradnje gasnog interkonektora sa Bugarskom. Putin razgovarao telefonom sa Nikolićem i Orbanom o energetskoj saradnji. Vučić sutra sa Medvedevom o Južnom toku. Gaz promenja strategiju, Ukrajina će biti nepotrebna za tranzit ruskog gasa, izjavio Aleksej Miller. Locirana je još četvorica osumnjičenih za zločine u Štrpcima. Sutra oblačno sa slabom kišom, na planinama snega, najviša temperatura od 5 do 9 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trijević. Hvala što ste bili sa nama i prijatan ostatak vikenda.